dobar dan, slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Zbog pandemije koronavirusa ova emisija je unapred snimljena. Na početku, najvažnije vesti. Krizni štab danas o epidemiološkoj situaciji i poštovanju mera tokom vikenda. U ovom piku skoro duplo brži razvoj kliničke slike, izjavio direktor kliničko-bolničkog centra u Zemunu. Viši sud negirao da je predsjednik tog suda savjetovao Kokezi da odbije poligraf tokom razgovora u policiji. Sastankom Dačića sa Mekalisterom i predstavnicima Evropskog parlamenta počele pripreme za međustranački dijalog u Srbiji. Svrgnuta liderka Mjanmara izvedena pred sud. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte šta o preprekama za privrednu saradnju zemalja Zapadnog Balkana kaže savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević.
Posljedice sukoba bivše Jugoslavije na neki način još uvijek postoje i mnogi političari u regionu tu jednu podjelu koja je nastala krvavim sukobom i dalje eksploatišu i koriste.
Za naš program govori bosansko-hercegovački reditelj Igor Drljača, koji će večeras na festivalu Berlinale predstaviti film Tabija o dvoje mladih iz različitih dijelova Sarajeva.
Ja sam iz porodice koja je uglavnom mješovita i nekako nikad nisam doživio te neke stvari što su se zadesile tom gradu. I uvijek sam htio da dođe do nečega što bi pokušalo da objasni to zapravo što se sve desilo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa za ponedjeljak 1. mart. Krizni štab vlade Srbije za borbu protiv pandemije danas održava novu sednicu na kojoj će razmatrati epidemiološku situaciju i, kako je ranije najavljeno, poštovanje mera tokom vikenda. Zbog rasta broja zaraženih i hospitalizovanih, krizni štab odlučio je da se kafići, restorani i tržni centri tokom proteklog vikenda zatvaraju u 14 sati. Zamenik gradonačelnika Beograda Goran Vesić izjavio je da ovakve mere nisu dale rezultate i da je tokom vikenda u tržnim centrima i restoranima bilo više ljudi na istom prostoru u kraćem vremenskom periodu, kao i da je održano mnogo privatnih okupljanja. On je ocenio da su skraćivanjem radnog vremena kažnjeni ljudi koji poštuju mere i restorani koji rade po pravilima. Vesić je rekao da on lično i Beograd očekuju da privreda nastavi da radi već od danas do 20 časova. Direktor kliničko-bolničkog centra Zemun Drago Stojanović izjavio je da su trenutno u toj bolnici smeštena 293 pacijenta i da je u ovom piku skoro duplo brži razvoj kliničke slike. Vratili smo se u period kada smo imali najveći broj pacijenata, rekao je Stojanović za RTS.
Od tih 293 pacijenta, 50 je u intenzivnim negama, 20 njih je intubirano, ali 27 njih je na neinvazivnim vidovima mehaničke ventilacije i još jedno desetak pacijenata je na pojačanom kiseoniku. U ovih posljednjih nedjelju, dve dana, je mnogo veći pritisak na prijemno-triježnu ambulantu kliničko-bolničkog centra Zemun, što znači da svakodnevno u roku od 24 sata negde oko 200 pacijenata dođu u prijemno-triježni trakt.
Prema podacima Ministarstva zdravlja od nedelje, od posljedice infekcije koronavirusom umrlo je još 14 osoba, zaraza je potvrđena kod 2809 ljudi. U Srbiju je sinoć stiglo još 100.000 doza ruske vakcine protiv koronavirusa Sputnik V. Vakcine su na aerodromu dočekali predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sa ministrima Zlatiborom Lončarom i Nenadom Popovićem i ruskim ambasadorom Aleksandrom Bocan-Harčenkom. Vučić je rekao da se radi o 100.000 druge doze za revakcinaciju. Premijerka Srbije Ana Brnabić najavila je ranije da će danas biti dopremljeno još 58.500 doza vakcina američkog Pfizera, dok u petak u Srbiju treba da stigne još 500.000 doza kineske vakcine. U Srbiji, koja ima oko 7 miliona stanovnika, svega nešto više od milion ljudi prijavilo se za vakcinu. Iako započete optimistično u januaru, vakcinacija prema ocenama sagovornika Nemanje Stevanovića mora da se promoviše uprkos infodemiji, ali i da se depolitizuje pitanje imunizacije.
To je nekako neki pregršt informacija koje se stalno menjaju, smenjuju, pobijaju jedne druge.
Tako pojašnjava svoju odluku 29-godišnji Emil iz Niša. On je jedan od preko 5,5 miliona građana Srbije koji su odlučili da se za sada ne prijave za vakcinaciju. Država od oko 7 miliona ljudi započela optimistično masovnu vakcinaciju u januaru. Građani se od tada prijavljuju preko portala elektronske uprave i biraju jednu od 4 vakcine odobrene u Srbiji. Međutim, zvanični podaci govore da se do 20. februara za vakcinu prijavilo tek nešto više od 1.060.000 građana. Uprkos tome, član kriznog štaba vlade Srbije Branislav Tiodorović očekuje da će Srbija u leto ući sa tek sporadičnim slučajevima. Ivana Prokić, epidemiološkinja i koordinatorka epidemiološkog tima Ujedinjeni protiv COVID, za Radio Slobodna Evropa ocenila je da je promocija vakcinacije mukotrpan posao za zdravstvene radnike u društvu gde, kako je istakla, postoji jak antivakserski lobi i generalna infodemija. I dodaje da će Ujedinjeni protiv COVID-a u narednom periodu raditi na informisanju stanovništva, pojašnjavajući dileme, razbijati mitove o vakcinama i ukazivati na bezbednost i važnost vakcinacije. Ipak, ukoliko to ne dođe do većeg broja ljudi, jedina opcija je uvođenje obavezne vakcinacije, ističe Prokić. Problem sa vakcinacijom prema mišljenju sociologa Darija Hajrića jeste i to što je to pitanje politizovano. Hajrić navodi da veliki broj vakcinisanih bira po političkim stavovima zemlju porekla vakcine koju će primiti.
Veliki problem je to što je odnos prema vakcinama tako postavljen sa zvaničnih strana od starta i što su oni odmah počeli da govore o kineskim, ruskim vakcinama i tako dalje, a ne da ih zovu Sinopharm, Sputnik, AstraZeneca i tako dalje. Dakle, odmah je akcenat bačen na zemlju porekla, što zapravo nema suštinske veze sa time da li je vakcina dobra.
Prema podacima Svetske zdravstvene organizacije i Evropske agencije za lekove, zvanične dozvole ovih međunarodnih institucija dobile su za sada samo vakcine proizvođača Pfizer-BioNTech i AstraZeneca. Hajrić ocenjuje i da prebacivanje na teren nacionalnog ljudima koji su medicinski laici ostavlja jedinu mogućnost da politički i ideološki odaberu vakcinu.
Nakon upozorenja da je odziv Roma za vakcinaciju veoma slab i da je država ovu populaciju praktično izostavila sa spiskova za imunizaciju, reagovalo je Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave koje je najavilo hitne mere. Na inicijativu pokreta Opre Roma Srbije u cilju poboljšanja informisanosti o značaju imunizacije održane su i prve online debate na kojima su učestvovali predstavnici ministarstva, kriznog štaba, lekari i romski aktivisti. Branko Vučković.
Marija Obradović, ministarka državne uprave i lokalne samouprave, je rekla da će svi gradovi i opštine ubrzo dobiti jasne instrukcije na koji način da uspostave saradnju sa romskom zajednicom po pitanju njihove vakcinacije. Također je najavila da će uz pomoć mobilnih timova volontera koji će biti raspoređeni u romskim naseljima, svim pripadnicima te populacije koji to žele, biti omogućeno da se prijave za vakcinaciju.
Volelo bih da uđemo u najveći broj romskih naselja gde najveći broj Roma koji nisu možda ni obuhvaćeni zdravstvenom zaštitom ili nisu dovoljno informisani i da tu napravimo punktove gde ljudi mogu da se prijave, a nakon toga i vakcinišu.
Govoreći na online debati o imunizaciji romske populacije u organizaciji pokreta Opre Roma Srbije, ministarka je rekla da u Srbiji postoje 53 romska naselja bez vode i struje, čiji su stanovnici dodatno ugroženi u vreme pandemije.
Naše ministarstvo je poslalo dopis svim gradovima i opštinama na čijoj teritoriji se nalaze ova podstandardna naselja da uključe struju naseljima kojima su bila isključena, a da se obezbedi pristup pijaćoj vodi, jer u ovoj situaciji je to minimum.
Danijela Petrović, menadžerka za komunikacije Doma zdravlja u Kragujevcu, gradu u kome je vakcinisano oko 50.000 građana, rekla je Radio Slobodna Evropa da je među njima veoma malo Roma.
Možda bi trebalo da se poveća informisanost, da medijatori koji rade pri određenim ustanovama prosto iskomuniciraju sa predstavnicima romskih udruženja, tako da nije u principu veliki odziv njih, ali ih ima, bilo ih je.
Iz pojedinih manjih opština u Srbiji stizali su predlozi da se eventualno za romsko stanovništvo organizuje imunizacija u njihovim naseljima. Međutim, dr. Predrag Kon, član kriznog štaba za suzbijanje zarazne bolesti COVID-19, rekao je tokom online dijaloga da je to u ovom slučaju nemoguće. Jelena Reljić, jedna od lidera pokreta Opre Rom Srbija, rekla je da je država ta koja mora da preuzme odgovornost za zdravlje celokupnog stanovništva, uključujući i Rome.
Država je naš zaštitnik zdravlja. Kada se govori o zdravlju, bitno je da država bude ta koja će brinuti o zdravlju svih stanovnika, i romskih i neromskih.
Ministarka Marija Obradović je u petak posetila romsko naselje u Marinkovoj bari u Beogradu, u kome su volonteri opremljeni laptopovima i mobilnim telefonima pomagali Romima da se putem portala e-uprava prijave za vakcinaciju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Viši sud u Beogradu negirao je da je predsjednik tog suda Aleksandar Stepanović savjetovao predsjednika Fudbalskog saveza Srbije Slavišu Kokezu da odbije poligrafsko testiranje i naveo da ga on čak i ne poznaje. Iznošenje ovakvih neistina u pojedinim medijima, između ostalog i sa nacionalnom frekvencijom, veoma je indikativno i očigledno usmereno kao pritisak na dalje postupanje suda i urušavanje integriteta sudske institucije koja je nadležna za postupanje u predmetima organizovanog kriminala, naveo je Viši sud u saopštenju. Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je sinoć za televiziju Pink da je Kokeza na informativnom razgovoru u policiji odbio da se testira na poligrafu i da je to učinio po savetu Stepanovića. Vulin je rekao i da policija sumnja u istinitost Kokezinog iskaza sa kojim se, kako je rekao, razgovaralo u svojstvu građanina o brojnim temama, među kojima je i obezbeđivanje lokala u Beogradu od strane vođe kriminalne grupe Veljka Belivuka. Radna grupa protiv nasilja Fakulteta dramskih umetnosti saopštila je da je od kraja januara 2020. primila 12 prijava koje se odnose na neku vrstu uznemiravanja ili nasilja. Kako se navodi u saopštenju, 9 prijava odnosi se na seksualno uznemiravanje, a 3 na vređanje ili omalovažavanje studenata. Prijavljeno je ukupno 6 osoba, od čega se na jednu osobu odnosi 5 prijava. Prijavu za jednu osobu prosleđujemo nadležnim organima fakulteta na dalje procesuiranje, a za ostale prijave je u toku prikupljanja informacija, navodi se u saopštenju. Ročište na ponovljenom suđenju za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije odloženo je jer nije bila prisutna advokatica odbrane dvoje okrivljenih, Zora Dobričanin, koja je, kako je rečeno, imala reakciju na vakcinu i nije mogla da prisustvuje suđenju.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Videokonferencijom između predsjednika Skupštine Srbije Ivice Dačića i predsjednika Spoljnopolitičkog komiteta Evropskog parlamenta Davida McAllistera počele su pripreme za novu fazu međustranačkog dijaloga u Srbiji uz posredovanje europoslanika. Dačić je nakon sastanka kojem su prisustvovali predstavnici Evropskog parlamenta Vladimir Bilčik i Tanja Fajon, kao i bivši poslanici Edward Kukan i Knut Fleckenstein, pozvao sve političke partije koje žele da učestvuju u dijalogu da se obrate Skupštini.
Princip tog dogovora je da nema dogovora dok se ne postigne potpuni dogovor i nema previše obraćanja medijima onome što se tamo priča. Ali pošto je reč o ovim organizacionim stvarima, ja sam smatrao za shodno da je bolje da vas obavestim. Znači, mi smo izrazili spremnost da ne udogovlačimo sa tim pitanjem, pošto nas često optužuju da mi odugovlačimo. Ne. Mi smo čak sad predlagali aktivnosti brže nego što su evropski parlamentarci u stanju da isprate.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine i druga regionalna pitanja, Miroslav Lajčak, počinje danas trodnevnu posetu Kosovu. On će posjetiti Srbiju u sredu i četvrtak, 3. i 4. marta, dok će 4. i 5. marta posjetiti Crnu Goru.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Svrgnuta liderka Mjanmara Aung San Suu Kyi, koju na tajnom mestu drže vojne vlasti od vojnog puča pre mjesec dana, pojavila se danas pred sudom preko video veze i izgleda dobrog zdravlja, rekao je njen advokat. Aung San Suu Kyi, bivša šefica civilne vlade, optužena je za nelegalan uvoz Tokivokija i kršenje restrikcija vezanih za koronavirus, a prema njenom advokatu danas je optužena za još dva dela, kršenje zakona o telekomunikacijama i za podsticanje javnih nereda. U Yangonu, najvećem gradu u Mjanmaru, i danas su se okupili prodemokratski demonstranti protiv vojne hunte i njihovog preuzimanja vlasti, uprkos izveštajima da su bezbednosne snage ubile najmanje 18 ljudi u protestima širom zemlje prethodnog dana. Grupa jermenskih demonstranata koji traže ostavku premijera Nikola Pašinjana upala je 1. marta u zgradu vlade u glavnom gradu Jerevanu. Pašinjan se suočio sa sve većim demonstracijama i pozivima opozicije da podnese ostavku nakon pregovora o prekidu šestonedeljnog sukoba između Azerbejdžana i jermenskih snaga zbog regije Nagorno-Karabah prošle godine. Asja Hafner.
Pregovori o prekidu vatre kojima je posredovala Rusija, koje je armenski premijer Nikola Pašinjan potpisao u novembru, okončali su 44 dana žestokih borbi oko regije Nagorno-Karabaha, gdje su armenske snage pretrpile teritorijalne gubitke i gubitke na bojnom polju u sukobima sa azerbejdžanskom vojskom koju podupire Turska. Dogovorom iz novembra Pašinjan je pristao da preda kontrolu nad nekim dijelovima Nagorno-Karabaha i svih 7 teritorija Azerbejdžana koje su armenske snage okupirali okupirale još od ranih 90. godina. Armenija je 25. februara upala u novu političku krizu koja je izazvala nacionalnu zabrinutost dok se Pašinjan odupire pozivima za ostavkom, optužujući vojsku za pokušaj državnog udara uz okupljanje hiljade svojih pristalica u Jerevanu. Na protestima tokom vikenda se okupilo i oko 20.000 njegovih pristalica kojima je u obraćanju rekao da samo građani mogu da odluče o njegovoj budućnosti. Pašinjan, čiji savez Moj korak ima većinu u parlamentu, odbacio je zahtjeve opozicije za prijevremenim izborima i pozvao na konsultacije. Prošle sedmice osudio je, kako je rekao, pokušaj puča nakon što su visoki vojni oficiri zahtijevali da on i njegova vlada podnesu ostavku. Premijer je bio prisiljen da ustupi kontrolu nad dijelovima Nagornog Karabaha i svih 7 okolnih okruga Azerbejdžana u pregovorima o uspostavi mira koje su armenske snage okupirale od ranih 90-ih, što je potez protiv kojeg su bili mnogi Armenci. Stotine Armenaca okupilo se u subotu 27. februara u središtu Jerevana tražeći ostavku premijera Nikola Pašinjana. Armenski predsjednik Armen Sarkišijan u subotu je odbio da otpusti šefa oružanih snaga zemlje pojačavajući sukob između Pašinjana i vojske zbog, kako je rekao Pašinjan, pokušaja državnog udara koji imao za cilj njegovo skidanje sa vlasti. Pašinjan je u četvrtak 25. februara otpustio načelnika generalštaba Onika Gasparjana, ali za njegovu smjenu bilo je potrebno formalno odobrenje predsjednika, koje je taj potez odbacio kao neustavan i rekao da vojska treba da se drži dalje od politike. Stotine pristalica opozicije koji su se okupljali u središtu glavnog grada pozdravili su odluku predsjednika nakon što je ona objavljena iz kancelarije predsjednika Armenije.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Vlasti u Nigeriji sve više su izložene oštrim kritikama stanovništva jer ne uspevaju da zaustave talas nasilja u najmnogoljudnijoj afričkoj državi koja se posljednjih godina suočava sa učestalim napadima militantne grupe Boko Haram. Ubistva, seksualno nasilje i masovne otmice učenika su u porastu u ovoj afričkoj državi, pišu svjetski mediji, napominjući da vlasti još tragaju za više od 300 učenica otetih pre nekoliko dana. Uzimanje taoca sve veći posao u zemlji ukazuje Washington Post, dodajući da su između 2011. i 2020. Nigerijci platili najmanje 18 miliona dolara za oslobađanje otetih građana, navodi se u izveštaju konsultantske firme SB Morgan, koja je prikupljala podatke iz otvorenih izvora. 60% tog iznosa utrošeno je u drugoj polovini tog razdoblja, što znači da se problem intenzivira, navode autori izveštaja. Pojedini vladini zvaničnici smatraju da je povećanje otmica delimično podstaknuto značajnim vladinim isplatama u zamenu za decu, iako nigerijska vlada redovno negira takve isplate. Ipak, piše Guardian, sve češći kriminalni napadi na šumske regije posljednjih godina eksplodirali su u razornu bezbednosnu krizu. Mnogi Nigerijci, prenosi BBC, proizvode sopstvenu električnu energiju, pumpaju vlastitu vodu, organizuju privatne škole za svoju decu i slično. Taj potez je prema mnogima, ukazuje britanski servis, bio odgovor na rastuću nesigurnost u zemlji i strahove od nekontrolisanog krvoprolića. Osim otmica političara, privrednika i učenika na severu Nigerije, koji obično budu pušteni nakon plaćanja otkupnine, ostale nigerijske regije suočavaju se s mnoštvom bezbednosnih problema, poput napada militantnog Boko Harama, sukoba poljoprivrednika i stočara, otmica, piratstva i oružanih pljački.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa, ORG.
Za Privrednu komoru Srbije i privrednike u regionu od velikog je značaja da Kosovo dobije viznu liberalizaciju, rekao je u intervju za naš program Nenad Đurđević, savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije. Đurđević u razgovoru sa Gordanom Ćosić ocenjuje da građani i privreda ne treba da budu taoci ratnih i posleratnih politika.
Posljedice sukoba bivše Jugoslavije na neki način još uvijek postoje i mnogi političari u regionu tu jednu podelu koja je nastala krvavim sukobom i dalje eksploatišu i koriste. I ona se koristi za i političkim ciklusima i za političku unutrašnju i za spoljnu upotrebu. I jednostavno sa takvom retorikom, sa takvim političkim stavom ne možete očekivati da dođe do jednog, ali da kažem, jasne političke volje za stvaranjem zajedničkog tržišta i za jednog prostora saradnje koji pre svega zahteva visok stepen poverenja i neki način zajedničke političke želje da se stvari prevaziđu i da se ove naše zemlje svako svojim tempom, ali na kraju budu članice Evropske unije.
Šta znači za privredu regiona, a posebno za privredu i privrednike iz Srbije, vizna liberalizacija za Kosovo?
Ono što mi kao upravni odbor Komorsko-institucionalnog foruma želi da istaknemo jeste u stvari podrška našim kolegama s Kosova, koji nemaju tu mogućnost pre svega da putuju u Evropsku uniju, a drugo i ne mogu da putuju u Bosnu i Hercegovinu. A Bosna i Hercegovina i Kosovo i ostale strane su članice CEFTA sporazuma i kao takve su se dogovorile i prihvatili, obavezale da praktično te barijere skinu. Mi smo to više puta isticali kao privredne komore da je ta situacija diskriminatorska, nije fair, nije u duhu regionalne saradnje, dobrosusedskih odnosa.
Kakva je trenutno saradnja Privredne komore Srbije sa Privrednom komorom Kosova?
2013. godine je došlo do potpisivanja memoranduma o razumevanju, saradnje, dogovora o rešavanju sporova i onda je krenulo se u rešavanje posredovanje kod nadležnih organa, agencija, da dođe do usaglašavanja pre svega certifikata iz raznih oblasti kako bi mogla roba da teče kroz legalne tokove. I mi smo usaglasili preko 40 certifikata, ali ostalo još toliko da bude usaglašeno. Učestvovali smo u pokušajima da dođe do uspostavljanja poštanske službe između Srbije i Kosova, do uspostavljanja železnice između Srbije i Kosova i do uspostavljanja avio saobraćaja. Dakle, mi smo tu još tada krenuli u tu neku aktivnost. Međutim, i tada kao i sada su neki politički, da kažem, zazori bili jači.
Kaže savjetnik predsjednika Privredne komore Srbije Nenad Đurđević. Ceo intervju potražite na slobodnaevropa.org. Na pragu ovogodišnje sezone crnogorski turizam se ne suočava samo sa epidemijom, već i sa posljedicama poteza koje je nova vlada povukla u prvom mesecu svog mandata, kada je ukinula Ministarstvo turizma i ugasila nacionalnog avioprevoznika Montenegro Airlines. Sagovornici Jasne Vukićević kažu da manjak državne strategije i komunikacije, kako bi se umanjile posljedice pandemije po turističku privredu, ukazuju da turizam više nije prioritet, iako je do prošle godine činio četvrtinu BDP-a Crne Gore.
Turizam u Crnoj Gori kao da više ne postoji u javnom diskursu i kao da je skrajnut, kaže Marko Pribilović, čija porodica živi od iznajmljivanja turističkog smještaja.
Svi ljudi prate neku drugu sliku, a turizam je crna tačka. Čini mi se da smo ostavljeni.
Zbog pandemije su neiskorištene lanske rezervacije gosti odložili za ovu godinu, ali to je za porodicu Pribilović promijenila vijest da se gasi crnogorski nacionalni avioprevoznik.
Konkretno imamo dosta gostiju koji su bili bukirali Montenegro Airlines, koji su jednostavno dobili vijest što se zbilo i jednostavno su mi otkazali. I sad imam problem da tim ljudima treba vraćati pare ili im ubjeđivati i nuditi im da bude to ne 2020, što su htjeli, no 2022.
Manjak državne strategije i koordinacija u najtežim okolnostima za turizam posljednjih par decenija osjećaju i u agencijskom sektoru. Agenciji East West Voyage, partneri iz Velike Britanije, su otkazali sve turističke programe za ovu godinu, kaže Zorka Rajčević iz te agencije.
Oni su napisali, zbog situacije da je Crna Gora u svim segmentima najgore se bori sa pandemijom koronavirusa, a zemlja koja ima veoma mali broj stanovnika, gdje bi trebalo da je to mnogo bolje pod kontrolom. I uz to oni na našim web sajtovima nema nikakvih informacija vezano za prijem turista u Crnu Goru.
Sa percepcijom da je turizam iz javnog diskursa skrajnut, slaže se i predsjednik odbora za turizam Dragan Krapović.
Mi smo već praktično u predsezoni nekoj, međutim ove godine prije svega razmišljamo o zdravstvenoj situaciji i posljedično tome nemamo adekvatne pripreme za sezonu. Ja mislim da u ovom trenutku potrebno da Ministarstvo ekonomskog razvoja i Ministarstvo zdravlja sarađuju najtješnije moguće kako bismo do maja, eventualno početka juna mjeseca, doveli u potpunosti pod kontrolu epidemiološku situaciju. I to je prioritet broj 1.
U 2020. koju je Svjetska turistička organizacija proglasila proglasila za najgoru godinu u istoriji turizma, u Crnoj Gori je ostvareno 83% manje dolazaka turista nego godinu prije. Prihod od turizma je procijenjen na oko 122 miliona eura, u poređenju sa rekordnom 2019. kada je ta brojka premašila milijardu eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Netflixova serija Kruna osvojila je 4 zlatna globusa u kategoriji televizijskih ostvarenja. Ceremonija dodele, prva u sezoni nagrada, pomereno zbog koronavirusa, održana je noćas virtuelno sa voditeljkama na dve strane američke obale, u Los Angelesu i Njujorku. Nagrade za najbolju glumicu i glumca u seriji dobili su Emma Corrin i Josh O'Connor, dok je američka glumica Gillian Anderson također nagrađena za najbolju žensku sporednu ulogu bivše premijerke na Margaret Thatcher u četvrtoj sezoni Krune. Danas počinje Međunarodni filmski festival Berlinale, na kojem će bosansko-hercegovački reditelj Igor Drljača predstaviti film Tabija. Radnja filma odvija se u Sarajevu, a govori o zaljubljivanju dvoje mladih iz dva različita dela grada. Drljača u razgovoru sa Ivanom Katavićem govori o odrastanju u Sarajevu, prekinutom detinjstvu zbog rata i odlasku u Kanadu, gde i danas živi.
Što vas je motiviralo da napravite ovu priču koja je smještena u današnje Sarajevo i zapravo je ljubavna priča dvoje tinejdžera?
Htio sam da napravim nešto gdje priča o omladini koji se danas nalaze u Sarajevu, jednostavno tim ljudima se ne nude neke mogućnosti koje su imali njihovi roditelji, ta podjela koja se desila nakon posle rata. Iako su svi počeli sa nekim srednjim staležom, dosta porodica su postale mnogo siromašnija, neke porodice postale mnogo bogatije. To je neko pitanje jednostavno da li mogu dvoje ljudi iz tako nekih različitih krajeva, različitih okupina mogu biti zajedno.
Živite u Kanadi, rođeni ste u Sarajevu, teme koje birate za svoje filmove dosta su vezane za Bosnu, Hercegovinu i regiju.
Ja mislim da neke mjere moje djetinjstvo je bilo prekinuto i da je taj neki pokušaj da nađeš to nekog unutrašnjeg mira, da se nekako vežeš tema koje su vezane za Bosnu i Hercegovinu. Iako ja tamo ne živim, prisutan sam, provedem barem mjesec, dva, tri, skoro svake godine tamo, prije virusa. Tako da nekako grad još uvijek mi je dio nekog moga korijena, nekih prvih ideja, prvih manifestacija, prvih događaja.
Kako ga pamtite i danas kad dođete, koliko se taj grad promijenio?
Ja sam bio 9 godina kad je rat krenuo. Mi smo napustili to ljeto 1992. I onda smo bili izbjeglice svuda malo po toj basti bivše Jugoslavije i Austrije nego što došli u Kanadu. Pokušaj da nekako i zapamtiš one stvari koje su bile dobre, tu neku ideju koja je dominirala to društvo, a isto vremeno sam svjestan u isto vrijeme da jednostavno ja sam imao percepciju djeteta u tom periodu, tako da to što sam ja doživio kao dijete u Sarajevu je isto neka verzija nečije priče, zapravo moje priče, i da je to uvijek bilo više, mnogo više komplikovano. Ja sam iz porodice koja je uglavnom mješovita, ono etnički, i nekako nikad nisam doživio te neke stvari što su se zadesile tom gradu. I jednostavno, mene zanimala uvijek ta priča moja zapravo, koja je zapravo nije bila cijela istina. I uvijek sam htio da dođem do neke, do nečega što bi pokušalo da objasni to zapravo što se sve desilo.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Krizni štab danas o epidemiološkoj situaciji i poštovanju mera tokom vikenda. U ovom piku skoro duplo brži razvoj kliničke slike, izjavio direktor kliničko-bolničkog centra u Zemunu. Viši sud negirao da je predsjednik tog suda savjetovao Kokezi da odbije poligraf tokom razgovora u policiji. Sastankom Dačića sa McAllisterom i predstavnicima Evropskog parlamenta počele pripreme za međustranački dijalog u Srbiji. Svrgnuta liderka Mijanmara izvedena pred sud. Sutra pretežno sunčano, temperatura do 12 stepeni. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Andreja Backović i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama.